Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona ne tikai Gustavs Terzens. Šī gada beidzamajā Kultūras Rondo izlaidumā pie mikrofoniem esam sasēduši vesels pulks un tieši tās balses, kuras savā ikdienas darbā vēsta par kultūru. No manis pa labi, Ingvilda Strautmane.
Sveiki.
Sveika. Liels prieks ar tevi beidzot būt studijā kopā.
Jā, un tu atceries, kā mēs beidzām pagājušā gada 31. decembra raidījumā.
Aizmirst nevaru.
Protams.
Māra Rozenberga.
Sveiks.
Laima Slava.
Sveiki.
Anda Buševica.
Labadien.
Sveiki, prieks tevi redzēt. Un mums ir arī vecā gada ciemiņš Matīs Kaža.
Labdien.
Sveiks, Matīs. Prieks, ka izrāvies no straumes un tika līdz mums. Nu jā, lai ieskrietos, varam teikt, ka Matīs, kurš ir ne tikai nu jau pasaules slavenās animācijas filmas straume, producents, bet arī režisors. Un te ir noteikti jāatzīmē Matīs sasniegums arī teātra režijā, jo rudenī Spēlmeņa naktī saņemta balva par gada jauno skatuves mākslinieku par izrādi Maigā vara Nacionālajā teātrī. Un mēs tieši pirms sēdījuma apspēdām, Matīs, ka tu tā ļoti labi sevi māki sazemēt, ja, lai neaizrautos slavas straumē ir jādara nākamie darbi. Tad šī doma pieder tev.
Jā, šobrīd es strādāju pie izrādes ar studentiem Latvijas kultūras akadēmijā. Tā kā, un vēl paralēli tam pie vēl viens izrādes Nacionālajā teātrī, tā kā šobrīd ir ļoti intensīvs laiks, neskatoties uz to, ka it kā ir brīvdienas un Ziemassvētki un jaunais gads, mēs strādājam nepārtraukti.
Mūsu gada noslēguma raidījuma sarunas noteikumi būs šādi. Līdzīgi kā izsaņojam dāvanas, tad izsaņosim katrs vienu notikumu, vienu sarunu, vienu sajūtu aizvadītā gada garumā, ko mēs savā kultūras darbā esam pieredzējuši, un tad ar to arī šepat padalīsimies, un Matīs, sākām jau ar tevi, tātad tu turpini darbu, un mēs tā smējāmies, vai ir kāds jautājums, kas tev vēl nav pajautāts šogad?
Es domāju, ka ļoti daudz jautājumu ir, kas nav pajautāti, jo, nu, runājot par filmu, tie jautājumi īstenībā mēdz atkārtoties ļoti bieži, jo tur ir kaut kādi jautājumi par sīžetu, tad ir jautājumi par ražošanu, bet es domāju, ka ir īstenībā daudz vēl ko tur vaicāt un pētīt un skatīties un par ko domāt.
Jautājumi par skaņu?
Par skaņu arī daudz jautājumu īstenībā. Ir tīpaši par to, kā ieskaņo zvērus un... varbūt, ka to ir darījis kāds aktieris, varbūt, ka tie ir no skaņas bibliotēkām, vai varbūt, ka tie ir dzīvajā rakstīts zvēri, visi grib uzzināt un saprast. Un tur ir arī interesanti kuriozi par to zvēru ieskaņošanu, ka ne visus zvērus ir ieskaņojuši tie zvēri arī realitātē, bet patiesībā citi zvēri. Tā kā... Jā,
tur. Nu, kas ir interesanti un kāda sakritība, vai ne?
Tieši, kāda sakritība?
Jā, tieši Mārai ir no visa gada griezuma šis te tieši šis elements, straumes skaņa.
Jā, jo straume arī ir manā darba ikdienā diezgan daudz ieplūdusi, nu pat atgriezos no Eiropas kinoakadēmijas balvu ceremonijas, kur varēja redzēt šo virtuvi, tās aizkulises, par ko Matīs tikko stāstīja, un tas laikam uz mani atstājas lielāko iespaidu tieši šīs neskaitāmās intervijas, un tas lielais darbs, ko filmas komanda nāks ieguldīt vēl ilgi pēc filmas pabeigšanas, atbildot atkal un atkal uz tiem pašiem jautājumiem, es redzēju, kā Gins Zilbalodas 300 toreiz. Es tiešām nepārspīlēju atbildes jautājumu, kāpēc filmas galvenais varonis ir kaķis, bet tā intervija, kas būs par straumes skaņu, ir mans viens no mīļākajiem šī gada radio un arī audio piedzīvojumiem, tamdēļ, ka tā ir saruna ar kādu no aizkadra cilvēkiem, proti pēc straumes pirmās noskatīšanās, man liekas, pagājās 5 minūtes pēc seances Matīsam prasīja, lai viņš man iedod kontaktus no filmas skaņu dizaina autora, jo filmā nav dialogu un visa skaņa pasaule ir jāuzbūvē no nulles un kā radio cilvēkam bija ārkārtīgi interesanti uzzināt, kā šī skaņa pasaule ir tapusi un tāpēc mēs vēl pirms visas šīs balvu lavīnas augustā sarunājāmies ar Gurvalu Koiku Gallasu no Francijas, kurš ir šīs filmas skaņu dizaina autors un te arī ar visām dzīvnieku balsīm, kas arī ir tikai radio intervijas žanrā iespējamas, varam dzirdēt mazliet par to, ko Matīs jau teica.
To be honest, it was very difficult in the beginning because I didn't realize the amount of work.
Teikšu atklāti, sākums bija ļoti grūts, jo es nebiju aptvēris darāmā apjomu. Laikam biju mazliet naivs. Tāpēc nolēmu sākt ar dzīvnieku balsīm un vēlāk veidot pārējo skaņu ainavu. Ar kaķi un suni bija salīdzinoši viegli, jo viņu balsīm jau eksistē ļoti daudz ierakstu. Bet ko iesākt, piemēram, ar kapibaru? Es nekad nebiju dzirdējis kapibaras balsi. Nolēmu braukt uz zoodārzu un to ierakstīt. Kapibaru tēviņi esot visizteiksmīgākie, un viņi esot jākutina, lai izvilinātu kādu saucienu. Tā nu viņus kādas 10 minūtes kutināja, un kad viņi iesaucās, tā skaņa izrādījās tik muļķīga, jūs pat nevarat iedomāties. Nu, tik smieklīgi, ka man bija skaidrs, ka to nekad nevaros izmantot filmā. Iedomājieties, es 3 stundas braucu uz zoodārzu, lai ierakstītu kapibaras balsi, un tā izrādījās pilnīgi neizmantojama. Tā nu mums ar Gintu vajadzēja atrast kādu citu balsi, ko filmā piedēvēt kapibarai. Pavadījām vairākas stundas, klausoties dažādas skaņas no manas milzīgās skaņu bibliotekas, un man liekas, ka mēs noklausījāmies visus pasaules dzīvniekus. Un beigās bibliotekas dziļumos atradu vecu minūti garu ierakstu, kurā bija dzirdamas kamieļa mazulis. Un kamieļa mazuļa balss izrādījās perfekti atbilstoši mūsu kapibarai.
And it was just perfect for the movie, for the capybara. Yeah. It's a baby camera, yeah. It's a baby camera that we used for the sound of the capybara. But, you know, for Gintam, it was very important to observe.
Gintam jau no paša sākuma bija ļoti svarīgi, lai filmā skanētu reāls dzīvnieku balss, nevis imitācijas. Nu, piemēram, kaķu un suņu ieskaņošanai es nedrīkstu izmantot nekādas cilvēku radītas skaņas, lai padarītu tās ekspresīvākas. Viņš gribēja, lai dzīvnieki izturētos un izklausītos kā īsti dzīvnieki. Tāpēc es ierakstīju ļoti daudz skaņu.
By example, for the lemurs. I went to a zoo also to record some lemurs, the little monkey, you know.
Un piemēram lemurs. Mūsu filmā viņš ir ļoti pļāpīgs, tāpēc man vajadzēja ļoti daudz skaņas materiālu. Taču izrādījās, ka dzīvē lemūri izdod tikai 2 veidu saucienus. Savo dārzā es tos ierakstīju, taču nācās papildus meklēt arī citas skaņas, un tās saizņēmos no lemūru radiniekiem pērtiķiem. Man liekas, ja atgriezīšos tajā zoodārzā, dzīvnieki kopēji man nogalinās, jo es esmu izmainījis tik daudz balsu. Viņi noteikti nebūtu laimīgi to dzirdot.
If I go back to the zoo, I think the zookeepers will kill me, because I've changed so many sounds in the animals. I'm sure they won't be happy at all.
And you've tickled the...
Un jūs par velti kutinājāt nabaga kapibaras.
Yeah. I have the sound. If...
Jā, un tā skaņa man ir ierakstīta. Ja kāds vēlas, var atdot par brīvu.
Lūk, jā, mēs šeit, protams, uzjautrinamies šobrīd par šādu te informāciju un skaņu, bet nu, darbs laikietilpīgs.
Nu jā, skaņas dizains animācijas filmai, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, tīpaši tāpēc, ka te nav tā tradicionālā sižeta virzošā kruķa, kas ir dialogs, ja. Šeit ir viss jāpastāsta caur to skaņas pasauli, caur trokšņiem, caur tuvākas un tālākas distances efektiem skaņu, caur telpisko izkārtojumu, un, protams, ka caur mūziku, kas ir ļoti, ļoti būtisks elements šais filmas skaņu partitūrā.
Jā, tas mums visiem paliks matiņā. Māra, tev bija iespēja arī par citām filmām uzzināt un runāt.
Jā, tas ir tie vārti, ko mums arī savā ziņā ir Straume pavērusi, tādēļ, ka būšana klātienā Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonijā deva iespēju intervēt un attiecīgi arī iepazīstināt skatītājus ar dažādu citu valstu kino veidotājiem, un īsi pēc jaunā gada mums būs arī viena intervija ar dokumentālisti Alinu Maksimenko no Ukrainas, kuras dokumentāla filma Il Limbo arī bija nominēta Kinoakadēmijas balvē. Un tas, kas man īpaši, laikam arī mazliet tā sāpīgi iespiedās atmiņā no viņas teiktā, bija, ka viņš šobrīd jūt, ka festivālos Ukraina jau vairs nav modē, ka tagad jau Palestīna ir tas, par ko būtu jārunā. Vismaz tas ir tas, ko viņa ir dzirdējusi. Un man liekas, ka tas kaut kādā ziņā sasaucas ar to interviju īpašo, ko tu, Gustav, gribēji.
Jā, man arī ļoti jocīgi ir klausīties vārdu savienojumā Ukraina vairs no modē. Man bija iespēja šovasar Jūlijā satikties un sarunāties ar dzēnieci Ļubi Akimčuk. Viņa ir no Luhanskas, tātad viņai karš ir kopš 2014. gada. jauna dzejniece un viņas dzejas krājums Dombas aprikozes joprojām tiek tulkots, man šķiet, liekas, vēl nav izdodas, bet drīz jābūt ir, arī latviešu valodā un vēl neskaitāmās pasaules valodās. Un mēs ar Māru Paļokovu, ar tulkotāju un atzījotāju, vienojāmies, ka mēs ļausim Ļubai runāt viņas dzimtajā valodā. Un Māra tulkos šeit uz vietas to sarunu. Saruna ļoti interesanti, ļoti nopietni, protams, jā, par to, kā valoda ir ierocis un kāda ir tā Ukrainas realitāte un kāda ir radošo cilvēku arī to starp dzērnieku un rakstnieku atbildība jā, šajos kara apstākļos, ko paust un kā par to runāt un kādu valodu mēs varam atrast. Un, nu jā, nu ko es vairāk varu piebilst, ir vienkārši jāklausās, kā Ļuba lasa savu dzējoli jā, un kā Māra viņu iztulko.
Es vienīgais, ko varu lūk, varbūt Ļuba var nolasīt šo dzējoli.
Kuru?
Sadalīšanās.
Sadalīšanās. Raskladaņa. Na schidnomu fronte bez min. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Луз рівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках. І до Нецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на Первий майськ. Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться сусюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, він трикутний, трикутний, і поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не Люба, лише Ба.
Садалиш нас. Austrumu frontē bez pārmaiņām. Cik var bez pārmaiņām? Metāls pirms nāves kļūst karsts, cilvēki no tā kļūst augsti. Nestāstiet man par kaut kādu Luhansku. Jau sen tā viena Hanska. Lu ierullēts sarkanā asfaltā, mani draugi par ķilniekiem. Donetskai netieku, vilkt ārā no pazemes, tumšzemes, cietzemes. Jūs tikmēr rakstāt dzeju, daļu kā krekls krustdūrienā. Dzeju rakstāt gludiem pavadieniem, zelta dzeja visaugstākās raudzes. Par karu dzejas nav un nevar būt. Par karu ir tikai sadalīšanās, tikai burti. Un tie visi ir rrrr. Pervo maiska sašķaidīta pervo un maiskā. Maisīties, mocīties, it kā pirmā reize, kad tur beidzies karš. Bet miers joprojām nav sācies. Un kur, de, kur ir Baļceva? Kur mana Baļceva? Tur vairs nebūs dzimis susjura. Vairs neviens nebūs dzimis. Es skatos uz apvārsni, trim stūriem aizvārsni. Un saugriežu lauks, galvas nokāris, tagad tās melnes un sausas kā es. Jau vecene. Un nekāda mīļa Ļuba vairs ne. Vien ba.
Paldies.
Jā, paldies Ļubai Jakimčukai, un viņa paspēja vēl izskriet uz Sauveļu Latvijas vasarā, bet pēc tam viņai bija jādodas apakaļ, viņa šobrīd dzīvo ar vīru Kijevā. Un Ukraiņu valoda nav vienīgā, kuru mēs šeit arī kultūras raidījumos vēlamies un ļaujam dzirdēt arī Baltkrievu valodu, mēs dzirdējām, nu pat prozas lasījumu sakarā.
Un vienojošais elements Māra Poļakova, kur tulkoja šeit absolūti, mums jā. Studijā arī no Baltkrievu valodas, un man prieks, ka mūsu ētrā mūs joprojām ir šie jautājumi aktuāli svarīgi, un mēs turpinām ar tiem iepazīstināt klausītājus.
Un turpināsim, jā. Bet šobrīd, jā, mēs šeit esam daudzskairlīgi sasēduši un turpinām beidzamo šī gada Kultūras Rondo raidījumu.
Kultūras Rondo ceļo.
Ceļo gan, es vien atgādināšu, ka mēs ceļojam no tēmas uz tēmu šobrīd sekojošā sastāvā ar mani, Gustavu Terzeni, šeit studijā ir Ingvilds Trautmane, Māra Rozenberga, Laimislava, Anda Bušvec un Matīs Skaža, kā mūsu ciemiņš šajā dienā. Anda, vārds tev, mēs ceļojam uz Tartu, uz Eiropas kultūras vienu no trim galvaspilsētām.
Uz dienvidu Igauniju, jā, un iemesls tāpēc, ka Tartu šogad bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, tāpat kā Rīga 2014. Gadā, tāpat kā Liepāja būs 2027. Gadā. Tartu aicināja ciemos, bet man likās ļoti simpātiski, ka ne tikai uz Tartu kā pilsētu, bet uz visu dienvidu Igauniju, un man tas veda tālāk pie vesels dienvidu Igaunijas atklāšanas epopejas. Pirmajā braucienā es atklāju, ka Igaunijā brīvdabas mākslas izstāžu vietu, starp citu viņi sadarbojas un iedvesmojas ar mūsu savu vaļkurtu, nu pat pieminēja, tā ir brīvdabas mākslas izstāžu vietu Vidzemē pie Drustiem, un Igaunijā šo vietu sauc mākslas un tehnoloģija rezidenču vieta Mājamā. Tā atrodas pie Otepes, un tur visu vasaru bija apskatām brīvdabas izstāde Wild Bits, jeb daba kož. Es uzzināju arī, kā pandēmija ietekmējusi pasaules slaveno igauņu folkmuziķu Mariju Kalkūnu. Pandēmijas laikā viņa atgriezās dzimtajā Pahnī, tas ir tāds pavisam mazs ciemtiņš, burtiski pāris mājas un viena tāda māja, kas ir tā kā vietējais kultūras centrs, un tur zem ziedošām ābelēm ierakstīja savu tādu disku, kurš kļuva diezgan populārs, un iedibināja arī lēnās dzīvošanas festivālu Aigo Om, jab šo nosaukumu var tulkot, kā laiks ir. Proti viņa māca arī citiem smalko vaļošanās māku. Es atklāju sev arī Viljandī folkmuzikas festivālu. Festivāls pastāv jau kopš 90. Bet atklājas viņa tikai šogad. Tas ir lielākais pasaules muzikas festivāls Baltijas valstīs, un Viljandi ir īpaši ne tikai kā tauts muzikas norises vieta, tur arī brīnišķīgs džeza muzikas centrs un gleznas pilsdrupas, un šogad Viljandi festivālā piedalījās arī The Baltic Sisters, jeb Baltijas māsas, grupa, kuras muziku pēc pavisam īsa brīža jūs dzirdēsiet. Baltijas māsas ir trīs muziķa apvienība. Un kā rāda nosaukums, katra no muziķiem Vinete Romāne, Laura Peleņģūte un Mariona Selgalva pārstāv kādu Baltijas valsti, attiecīgi Lietuva, Igaunija, Latvija. Šogad viņiem pievienojusies ar Igaunijā studējošā latgalieta Lienes Karbinska, meitene ar brīnišķīgu skaistu balsu un koklas spēles prasmēm, taču tas grupas pamats sastāvs satikās pirms 2 gadiem pasaules muzikas gada tirgu Vomex, tas notika to gadu Portugālē. Un šai pasaules muzikas gada tirgu, kā viņas man stāstīja, nu iedomājieties tirgus, tas vienmēr ir skaļ, un viņi pārdod muziku, tas ir vēl skaļāk. Un lai kaut mazliet šo troksni mazinātu, tur ir aizliegts dziedāt. Bet reizēm viņa kontrabandas ceļā tomēr dzied. Laura Peleņģūte, kur ir slavena sutartīņa meistarklašu pasniedzē, viņa esot dziedājuši zem lakatiem, lai nobierinātu vienkārši prātu pusbalsī. Bet nu tā nu tirgus pēdējā dienā Vinete Romāne, nu blakus stendos, protams, viņas ir iepazinušās. Viņa saka, iesim, nu padziedāsim tās sutartīnas, iziesim ārā un kaut kur padziedāsim sutartīnas. Un pievienosies arī Marijona Selgal no Igaunijas, jo vienkārši trīsbalsīgas sutartīnas ir skaistāks. Un jau tajā grupas dzimšanas brīdī garām gājas producents klausās tajā skaņā, kā trīs meitenes pirmo reizi satikušās dzied lietuviešu sutartīnas, saka, jums ir baigi foršā grupa, es gribētu jūs uz kādu festivālu. Cik sen jūs jau dziedat kopā? Viņš skatās pulksteni no apmēram 20 minūtes. Un tā garām gājuši tādi, es sapratu, no Francijas puiši, kas piedziedājuši savās zemajās balsīs. Vienvar sekot, The Baltic Sisters jau bija dzimušas. Šobrīd jau ir iznācis viņa pirmais disks Vācijā. Un viņas nodarbojas ar tādu savu veidu misionāru darbību. Proti, festivālos, kuros viņas piedalās, viņas vada arī meistarklases, kur var iepazīt trīs daudz balsīgās dziedāšanas veidus, tātad pieminēto lietuviešu sutartīnu, tad lietuviešu, no Latvijas selīs pavasara rotāšanas dziesmas, jo Vinete Romāne ir tradicionālas dziedāšanas grupas saucējas dalībniece, un igauniet Marijona Selgala rādīja kādu dejojam melodiju no Igaunijas ļoti īpašā seto apgabala. Un no vienas puses, nu, pasauli mūs vēlās ieraudzīt kā tādu kopumu kā Baltijas valstis, un tā ir gan politikas, gan marketinga diktēta vēlme. Mēs paši savā starpā vairāk parasti uzsveram savus atšķirības, ja, ka tur igauņi tic, ka latviešiem 6 pirksti, un mēs ticam, ka lietuviešiem tās zirgu galvas, bet Baltijas māsas man likās tāds labs piemērs, kā mēs varam sadarboties, un tiešām katram ir tas savs stāsts, kas var pārtapt kopīgā dziesmā. Tad nu klausamies The Baltic Sisters kopīgo dziesmu.
Roboleli si da bruati sa se so du sa dina sa se so du sa dina sa se so du sa dina sa
Tā skan Baltijas māsas, kuras mums Anda Bušvica ir likusi galdā kā savu cienestu šajā beidzamajā vecgada kultūras rondo. Mēs ar Matīs Kaču esam laikam vienīgie, kas neapmeklēja Tartu kā Eiropas galvaspilsētu, jo gan Laima, gan Māra, gan Ingvilda, gan Anda katrs savā laikā citā posmā bija šeit. Ingvilda, tu biji uz pašu sākumu uz atklāšanu.
Jā, es biju uz atklāšanu, es piedalījos slavenajā reivā un gājienā pa diezgan nemīlīgo Tartu. Kolēģi žurnālisti man pierunāja, ka obligāti ir jāiet, nu tad es arī gāju, jo tur ir tas slavenais cilvēku muzejs, vai es nezinu, kā mēs latviski viņu pareizi tūkojam.
Tā kā tautas muzejs, es tie Rahva muzeja.
Tomēr tautas muzejs, nu labi.
Nacionālais, bet principā Rahva
jā,
ir tauta.
Tā kā, jā. Eklektisks, protams, bet jā, tāds tur bija tas gājiens Tartu Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanā.
Bet Tartu bija nemīlīga, ne jau tāpēc, ka pilsēta nemīlīga, bet tāpēc,
ka
laiks nemīlīgs
janvārī, vai ne? Un vispār man radās tā doma, ka varbūt Eiropas kultūras galvaspilsētas vajag atklāt vasarā vai pavasarī, jo parasti atklāja janvārī, nu mēs atceramies, ka Latvijā Rīgā atklāja to tad, kad bija tas nenormālais augstums un kad pāri tiltam bija ķēri. Uz Nacionālo bibliotēku jauno ēku, tā kā jā. Varbūt Liepāja atklās citā laikā.
Jā, ar skatu uz 27. gadu. Māra, kādas tev atmiņas no...
Tu zini, darba sakrā es biju Tartu tikai pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas vēl pagājušā gada oktobrī. Līdz ar to es nevarēšu dalīties spilgtos iespaidos tieši par Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem. Bet man liekas interesanti, ka Matīs teica, ka viņš arī spīst tam, ka viņš ir bijis kādās 350 valstīs šajā gadā, nu, pārspīlējums. Bet tomēr es arī Igaunijā paspējis būt.
Es tur biju uz Tallinn Black Nights festivālu un Tartu es tomēr esmu bijis, es sapratu.
Pēc kā tu to saprati?
Nē, es tur biju uz vienu Igaunijas nacionālā teātra izrādi, kas norisinājās, varētu teikt, tādās noliktavas telpās, tā izrāde saucas Business as Usual.
A, tas bija par to naudas atmazgāšanas
skandālu? Jā,
tas bija Eiropas kultūras galvaspilsētas
izrāde
notikums.
Par to naudas atmazgāšanas schēmu visu. Bet, jā, es nezināju, ka tas ir kultūras galvaspilsētas notikums. Man tur uzaicināja citā kontekstā Anna Sīle kopā ar jaunajiem dramaturgiem no Latvijas.
Laima, tu redzēji šo?
Nē, es neredzēju, bet es pārjautāju tātad galvaspilsētas vadītāji, mākslinieciskai vadītājai, kādi nozīmīgi notikumi bijuši, un viņa tieši minēja šo izrādi. Tā kā tā viņiem arī ir tajā, var teikt, notikumu augšgalā. Un es savukārt tātad biju uz noslēgumu, 30. novembris, teikšu, laika apstākļi ļoti labi. Ziemeļos, bet bez sniega, ar nelielu slapju lietu, bet, ko es gribu teikt, arī igauņiem laikam patīk reivs, jo arī noslēdz viņu ar reivu.
No kultūras ministras setu, ja
jā.
Nu, man bija skupstīšanās festivāls, kad manas vizītes laikā, tā kā...
Kā, nu kuram?
Bet tā kontekstā ar Tartu, kā kultūras galvaspilsētu un laikapstākļiem Matīs Black Nights festivālā ir kāda tradīcija, kur katru rītu visi festivāla dalībnieki tiek organizēti vest peldēties jūrā.
Jā, tur ir tās...
Izmantoju šo iespēju?
Tur ir tās rīta peldes, kuras organizē tāds festivāla kurators Edvīns Pūkšta. Tur īstenībā lielākie fani šim pasākumam ir brāļa Ābels. Viņi katru gadu, es nezinu, cik gadus jau pēc kārtas dodas uz to rīta peldi, bet man sanāca tā, ka es Tallinā biju burtiski kaut kāds 20 stundas, jo es ielidoju uz seansu, un tad nākamajā rītā es jau lidoju tālāk uz Kataru, un tad es nevarēju nemaz paspēt īsti uz to rīta peldi.
Mēs jau tas mēs vēl tev pasē vieta vēl vīzām ir zīmogiem.
Man to pasu padaudz, tā kā es tur manipulēju tā.
Redz, kā ir ar to Tartu. Matīs tagad atgādināja patiesībā, tad, kad atlāja Tartu Eiropas kultūras galvaspilsēta, tur arī bija paredzēta žurnālistiem rīta peldi.
Laima, tavs cienasts.
Jā, tūlīt cienāšu, bet pirms tam es gribu pajautāt Matīsam, vai žurnālisti kaut ko jautā arī par filmas Straume arhitektūru.
Respektīvi par tām ēkām, kas ir filmām. Jā, vaicā, jo daudziem ir priekšstats, ka tā pārplūdusī pilsēta, kas parādās filmas vidū, ir Venēcija, bet tā nav. Mūsu uzdevums bija radīt pilsētu, kura nav būvēta uz ūdens, bet kura ir aplūdusi plūdu rezultātā. Un tā mūsu pieeja arhitektūrai bija tāda, ka mēs kombinējam elementus no dažādu kultūru arhitektūras un radām kaut ko tādu, kas ir, nu, varētu teikt, pārlaicīgs, respektīvi, kam nav konkrēta laika atsauces jeb atskaites punkta, kas tikpat labi varētu būt seno laiku arhitektūra.
Jā, es arī pārskatīju savus ceļojumus un savus kultūras ierakstus un apstājos pie arhitektūras, jo veidojot ierakstu sēriju par Latvijas arhitektūru, es sapratu, ka es vienlaikus esmu ceļojusi un vienlaikus arī ļoti iedziļinājusies kādā konkrētā būvē, ēkā, pat kvartālā. Un šie ieraksti tapa Latvijas arhitektūras savienības 100. Jubilejas gadā, gatavojoties kārtējai Latvijas arhitektūras gada balvai. Un katrā no raidījumiem apskatīju vienu objektu, kas nokļuvis, pareizāk sakot, jau ieguvis Latvijas arhitektūras gada balvu dažādos gados, un tā es devos uz Pāvilostu, uz Ventspili, uz Saldu, un arī divus objektus apskatīju Rīgā. Un visur līdzi man bija arhitektūras kritiķis Vents Vīnbergs. Sarunā ar arhitektiem var ļoti, ļoti dažādas tēmas risināt, pat filozofiskas, pat tādas par vietas garu, par ēkas skaistu novecošanu, par vietzīmi. Savukārt, gribu izcelt to, ka arhitekts Andris Kronbergs man tik dzīvi uzbūra vēsturisko skatu vietai, kur atrodas Latvijas bankas naudas krātuve, ka es ieraudzīju šo senās Daugavas kreisā krasta malu, uz kuras tad ir būvēta naudas krātuve. Vai atkal arhitekts Miķēls Putrāms saudu uzbūra ainavu pļaviņu, kurā tagad jau 12 gadus atrodas Saldus mūzikas un mākslas skola, un starp citu adrese ir Avotu iela, un rokot pamatus, protams, viņi uzraka divus avotus, bet tas nesot traucējis tālāk darbiem. Bet šajā reizē izvēlējos fragmentu no ieraksta, kas kopā ar Rūme arhitektiem Lieni Adumāni Vāveri, Oskaru Vāveri un Līvu Nordmani tapa izstaigājot Viesturdārza kvartālu ļoti karstā jūlija dienā. Un tātad par Viestura kvartālu otro un trešo kārtu Rūme arhitekti ieguva arhitektūras gada balvu, bet tajā brīdī, kad mēs staigājām, viņi to vēl nezināja. Protams, viņi zināja to, ka viņi ir ieguvuši par pirmo kārtu 2020. Gadā. Tad, nu, paklausīsimies mūsu pastaigu.
Nu jā, kopš 17. Gada mēs esam vienkārši gadiem strādājuši pie šī kvartāla ar lielāku, mazāku intensitāti, bet, nu, kopumā pēdējā ēka tika nodota eksploatācijā pagājušā gada beigās. Mēs bijām diezgan jauns birojs, kad mēs uzrunājām šo konkursu. Mēs bijām gadu, pusotru darbojušies kopā. Tas bija tāds liels izaicinājums, bet, nu, mums tā dzīvojuma abu ir tāda ļoti tuva tēma. Bijām daudz braukājuši apkārt, braucām speciāli uz Kopenhāgenu skatīties. Mums arī ir kaut kāda iekrāta pieredze no Vācijas, no Somijas. Mācību pieredze tieši un arī vienkārši ļoti interesē tā dzīvojuma abu kā tāda. Un šeit tad tās visas savas zināšanas, kas tur bija gadu laikā krājušās, mēs mēģinājām likt lietā.
Kopā ar arhitektiem Lieni, Līvu un Oskaru no kvartāla skaļākās daļas sarunājoties dodamies uz pagalmiem. Šajā vietā kvartāls pienāk ļoti tuvu Viesturdārzam. Protams, vietas konteksts bija svarīga detaļa plānojot.
Kurās vietās mēs varam likt visforšākos dzīvokļus, kur būs tas labākais skats tajā dzīvojamai istabai, kur būs tā mierīgākā zona, kur likt guļam istabas, kur bērniem būs forši, lai viņiem tur saulīti un ēniņa rotai laukumā, lai ir kur vēl spēdus likt, lai ir kur ir tur celiņš uz Viesturdārzu. Tās lietas jau izriet, arī pilnībā izriet tikai un vienīgi no konteksta, no tās vietas, kur mēs atrodamies.
Rīgai netipiska tā funkcija dzīvojumā, kad ir tāds tā kā rindumājas, bet tas, kurš nav rindumājas, vairāk citur angliski to sauktu par townhouses, tā kā, nu, kad pirmajiem stāviem ir ieejas no pagalma un augšajiem stāviem ir no kāpņu telpas. Sanāk, ka tāds tā kā 8 privātmājas salikts vienu virs otras.
Kopā ar Rūme arhitektiem pa gājēju joslu cauri kvartālam dodamies uz centrālo laukumu, kas atrodas starp otro un trešo kārtu.
Arī apstīsim to centrālo laukumu un no tās vietas īstenībā varēsim redzēt, kas liekas tāds ļoti labs pienesums šāda mēroga projektā, ka ir koplietošanas terase vienam no kvartāliem uz jumta. Ir visādas iespējas mājas iedzīvotājiem rīkot savus privātus vai publiskākus pasākumus, bet kas nu, vēl kaut kādā mērā pacēto to īpašuma vērtību pēc tādas sociālās aktivitātes.
Esam pie vienas no iekšpagalma ejām, kas iziet uz rūpniecības ielu.
Tādu atvērumu izveidojām no rūpniecības ielas, ka var uzreiz ienākt iekšā. Tomēr cilvēki arī pa diagonāli var uz Andrejsalas pusi iziet cauri un tā kustība te ir, ka cilvēki staigā apkārt. Gan iedzīvotāji, gan nedzīvotāji, visādi, jā.
Šajās ēkās mēs bijām jauni un traki, varbūt to visu projektējot, jo ļoti, ļoti daudz risinājumu šeit ir likti. Mums šķiet, ka tā vajag, un mēs pārliecinām pasūtītājus, ka tas ir jādara, un pasūtītājs piekrīt, un tas daļa ir pat tāda neliela avantūra, bet mēs redzam, ka gan tas funkcionē labi, gan arī visas puses spēja to novērtēt. Tā bija tāda liela drosme, tāda neapzināta droši vien, dūla drosme, tos 6-5 gadus atpakaļ.
Neliela pastaiga karstā vasarā pa viesturdārzu.
Es gribu izteikt komplimentu Laimē par šo ierakstu sēriju, jo tagad, kad gandrīz visiem no mums ir viedtelefons un austiņas, tā ir brīnišķīga iespēja doties pastaigās ar šiem ierakstiem ausīs. Tajā brīdī jūs esat vai Pāvilostā, vai Saldū, vai kaut kur citur. Es līdzīgi daru ar kolēģu sižetiem, piemēram, prisstādēm. Es mēdzu iet ar austiņām ausīs skatīties izstādi. Man ļoti patīk, un šis ir vēl viens veids, kā turpināt klausīties Rondo arī esot dabā.
Jā, turpinot tavu stāstu par skaņām, par filmas skaņām, kas ir Matīs stāsts, tad šeit arī bija kaijas, šeit bija arī vēl dažādi citi, un kas bija interesanti, mašīna, trokšņi, arī tad viņi kļūst spēcīgāki, es teicu, mēs tagad iesim uz pagalmu, tad tas tiešām noklusa, un tā kā var sakot, ir šī skaņas režija, kas man seko līdzi. Bet turpinot par arhitektūras gadu balvām, noteikti jāpiemin, ka šogad lielo gada balvu arhitektūrā ieguva jaunais Rīgas teātris, tātad Zaigas Gailes birojas Sarma Norde arhitekti. Un teātri, ne tikai jaunais Rīgas teātris ieguva jaunas skaistas
teātris,
telpas.
Leļu teātris, atgriezās Valmieras teātris. Matīs, ja mēs izvirzam tavu mazo subjektīvu arhitektūras balvu, subjektīvo, kam tu dotu šogad?
Nu, es dotu Valmieras teātra Black Box jaunajai zālē, tāpēc, ka tas beidzot ir spēles laukums, kurā var strādāt tik daudz un dažādos veidos, un kas tik tiešām ir radīts ar praktisku mērķi, iestudēt visdažādākā formāta izrādes, un to pat varētu izmantot kā filmēšanas laukumu. Tas ir tik ērts un parocīgs un profesionāli izveidots. Tieši tā mazā Black Box zāle Valmierā.
Tu vari atklāt arī noslēpumu par savu jaunāko darbu, kur teātris sastopās ar arhitektūru.
Jā, mēs šobrīd strādājam gan ne Valmieras Black Boxā, bet mēs strādājam tabakas fabrikā, kur kādreiz bija jaunais Rīgas teātris mazajā zālē, pie iestudējuma, kas attālināti ir balstīts Ainas Rendas slavenajā romānā, bēdīgi slavenajā, pat tā varētu teikt, Avots, kas stāsta par diviem draugiem, vēlāk konkurentiem, arhitektiem Amerikā. Aina Renda to rakstīja pa 20-30 gadiem par modernismu ienākšanu un par tiem, kuri savukārt balstījās vairāk tādās klasiskākās vērtībās, tad šeit mēs to visu pārceļam uz mūsdienām un ievietojam realitātes šova kontekstā, kur sacenšas divi arhitekti un tiek padarīti par, nu varētu teikt, neoliberālā kapitālismu un mediju varas upuriem tādā vai citādākā veidā, bet viņi tur spirinās un mēģina izsisties, cik nu var, un tāpēc arī nosaukums degošie, kaut kādā ziņā arī par to pašdestrukciju, kuras virzienā jauniešus var virzīt, nu tāds tāda ārkārtīgi spēcīga kāpšana pa karjeras kāpnēm un ļaušanās tiem mehānismiem, ko piedāvā korporācijas un mediju vide un viss tas, kas šobrīd ir ļoti aktuāli Amerikā.
Bet mediju vide un mediju vārām, acīm redzot, tevi interesē ļoti daudzpusīgā veidā, jo arī Nacionālajā teātrī būs kaut kas par medijiem, vai ne?
Nacionālajā teātrī principā mēs taisām izrādi par to, kas notiktu, ja tiktu kā parādītos jauns pravietis mūsu laiku. Un tur mēs ņemam Padīča Jēviska kinoscenāriju filmai Kanāls 70. Gadu vidus, kas ir par ziņu diktoru, kurš ir nu, tāds pusmožu kungs, bet tiek atlaists, jo viņam nav gan augsti reitingi, tiek aizstāts ar jaunu seju, bet tad viņš tomēr savā vienā no pēdējām pārraidēm pasaka tiešajā ēterā, ka nu, savā pēdējā raidījumā viņš tiešraidē uztaisīs pašnāvību. Un tad viņam reitingi tā uzauga, ka viņš sāk kļūt par tādu ētera pravietu. Un tas arī, protams, kaut kādā ziņā sasaistās ar to mūsdienu mēdiju vidi un to, kas notiek, kad ziņas sāk kļūt par izklaidi. Tur vienā brīdī pat laika ziņas, man liekas, aizvieto ar kaut kādu tur astroloģi vai kaut ko tādu tajā kanālā. Un nu, var cekot, tas ir tāds satīrisks gabals, bet mēs viņu cenšamies pacelt arī tādā vertikālā dimensijā.
Es gribēju pateikt Matīsam, ka es ļoti gaidu to studentu iestudējumu, jo Ainas Rend romānu es redzēju Ivo Van Hovis iestudējumā, un tas atstāja uz man toreiz tik lielu iespaidu, ka es ar nepacietību gaidīšu jūsu versiju.
Jā, paldies, ar nepacietību gaidīsim arī Matīs izrādes. Un Ingvilda, mēs esam nonākuši līdz tevīm šajā brīdī, un Ingvildai ārkārtīgi skaists izdevums rokās ir. Skaistā papīrā, skaistos vākos, jā. Fernando Pessoa nemiera grāmata ir tavās rokās, un pirms dodam tev vārdu, tad vēlreiz daudz laimes mazai lasītavai.
Paldies,
Apaļajā jubilejā. Kāpēc šo darbu tu izvēlējies?
Jā, nu, lasītos 10 gadi, tā kā jau Māra teica, var paskatīties radioarhīvā, Spotify un tam līdzīgi, un paskatīties, ko mēs tur esam sastrādājuši. Mēs ar radio mazo lasītāju šovasar paceļojām drusku pa Vāciju un paskatījāmies, ko tad lasa vai ko tad grib zināt latvieši Vācijā, Minsterē, Bērzainē, un savukārt mūsu interese bija Berlīnē atrast un vēlreiz izstaigāt Valentīnas Freimanas vietas. Bet, ja jau par servēšanu, es šajā reizē patiesībā gribētu pateikt tikai vienu teikumu, un šī ir grāmata, kas man rokā, un tur jūs varat atrast daudz ģeniālus teikumus. Nu, tas viens ģeniālais teikums man šiet ir tāds, kas pie tam nav īpaši izcelts, Fernando Pessoa nemiera grāmatā. Nav impērijas, kuras dēļ būtu vērts salauzt bērnam lelli. Šis ir mans gada citāts no visām daudzajām grāmatām, kuras mēs esam lasījuši, gan kultūras rondā, gan rādījā mazajā lasītāvā. Tā ir grāmata bez manuskripta. Pēc to vienkārši ir vienā lādē metis iekšā visu, ko viņš ir sarakstījis. Un viņš paspēja arī nomirt, nesagaidot šo grāmatu iznākam. Un tad pētnieki nu, tagad var dažādos veidos veidot savas redakcijas. Un mana ambrīne ir arī tulkotājiem Dēnam Dimiņam, kurš šā grāmata ir tulkojis no portugāļu valodas. Ja mēs zinām, tad Dēnas sākotnējās valodas bija saistītas ar Islandi vairāk, bet, nu jā, tagad viņš ir ieciļinājies portugāļu valodā. Mēs droši vien varam arī paklausīties, ko pats Dēnas Dimiņš saka, jo es vēl piepildīšu, ka notvert Dēnu Dimiņu, tas ir apmēram tā kā straumi noķert, ja? Jo Dēnas Dimiņš visu laiku ir kaut kur prom, un kaut kur ceļo un tulko un mācās, tā kā jā, Dēns Dimiņš bija arī šeit Latvijas radio studijā.
Pētniekiem arī nav bijis vienmēr viegli saprast, kuri teksti tad īsti pieder šim korpusam, bet daļa ir bijuši marķēti, kā paredzēti šai grāmatai, un tāpēc arī tas nosaukums Bernardo Suareša grāmatvežu palīga dienas grāmata, nemiera grāmata, proti ir paša autora dots, un arī viņa dzīves laikā kaut kādi fragmenti jau ir tikuši atlasīti, un tā grāmata bija iecerēta, bet viņa ir izdota tikai krietnus daudzus gadu desmitus jau pēc autora nāves, un tas bija saistīts gan ar sarežģīto to rokrakstu, gan arī faktu, ka nebija manuskripta. Tāds viņai bijis sarežģīts liktenis, teiksim tā. Nu, viņš ir sācis pie tā strādāt. Viņš vairākas reizes ir pārstrādājis. Viņš ir rakstījis arī pats savās piezīmēs, ka šitas stils, kas bija pirmajā posmā, nekam neder. Man tagad vajag viņu tagad uzlabot un pārrakstīt un ķeries vairāk kā klāt un nekad nav īsti ticis ar šo uzdevumu galā. Un tad paralēli tam ir tapuši jauni iespaidi un jauni fragmenti. Tas viss ir mests tajā lādē ar domu, ka kaut kad vēlāk es tam pieķeršos, bet tas vēlāk nekad tā arī nav pienācis. Un jānorāda, ka šī lāde ir fizisks priekšmets. Tā tiešām eksistē fotogrāfijas, un tā ir glabājusies fiziski Portugāles Nacionālajā bibliotekā, un tad 70. gados ar to es strādāju veselu pētnieku komandu, līdz beidzot 82. gadā iznāca pirmais izdevums. Viņš raksta, īsti neticu dzīvnieku laimei, izņemot gadījumus, kad man gribas par to runāt, lai uzsvērtu sajūtu, ko rada šāds pieņēmums. Lai būtu laimīgs, ir jāzina, ka esi laimīgs. Nav laimes gulēt bez sapņiem, bet tikai pamosties, kad saproti, ka esi gulējis bez sapņiem. Laime ir ārpus laimes. Nav laimes kā vien izziņā, bet laimes izziņa ir nelaimīga, jo apzināties sevi laimīgu nozīmē apzināties sevi ejam cauri laimei, kas nozīmē, ka tai jāpaliek aiz muguras. Zināt nozīmē nogalināt, gan laimē, gan visā pārējā. Tomēr nezināt nozīmē neeksistēt. Lūk, tāds pavisam mazs fragmentiņš, bet jūs jau redzat, ka viņš runā par tādām ļoti transcendentālām pārējošām lietām un arī eksistenciāliem jautājumiem. Un es domāju, ka šī ir grāmata, ko noteikti nevajag lasīt pēc kārtas, bet drīzāk mēģināt piemeklēt, varbūt noskaņai vai brīdim vajadzīgo fragmentu.
Interesants novēlējums no Dena Dimiņa – nelasīt grāmatu pēc kārtas. Tas, kā tu to skaidroti, Ingo, tu piekrīti?
Es domāju, ka pavisam vienkārši, jo tāpēc, ka te ir tik blīvs tas teksts, ka mēs varam, nu, tā kā kādreiz skolas laikā spēlējoties, atveram grāmatu, izlasam, kas ar mani šodien notiks, piemēram, vai ne? Un tieši tā ar šo grāmatu var rīkoties, nu, var, protams, lasīt pēc kārtas, bet, nu, vismaz manā galvā tas ir par blīvu, tā kā. Jā, nu, piemēram, teikums, kuras atšķīra pilnīgi nejauši. Mēs ēnā starp izsūtāmajiem zēniem un frizieriem veidojam cilvēci. Jā, tāpat kā par tām impērijām.
Tā, paldies, Ingvildi, jā. Anda Bušavica savu dāvaniņu izsaiņoja. Laimes slavi arī, Māra Rozenberga arī, Ingvilds Trautmann arī, es Gustavs Terzens arī, un arī Matīs Skaža, kurš ir mūsu šīs dienas vecā gada viesis arī. Pas ar savu viesošanos mums kā dāvana šeit ir.
Matīs, tev ir kāds kultūras notikums, kas nav Straume un nav tavas izrādes, kas tev ir īpaši palicis atmiņā šajā gadā?
Nē, nu tik traki vēl nav. Ir īstenībā vairāk, bet tā, ja man būtu jādomā par vienu konkrētu, tad jādomā atkal kino kontekstā droši vien ir, jo tur man ir vismaz kaut ko sanācis redzēt. Un kino kontekstā gribas izcelt vienu Indijas filmu, kuru saucas, nu latviski tulkojot, viss, ko var iztēloties kā gaismu. Jeb All We Imagine as Light. Un tā ir tāda ļoti jūtīga jaunas režisoras debitantes filma, kura piedzīvoja pirmizrādi arī Kannu kinofestivālā galvenajā programmā. Pēc ilgiem laikiem tur tik iekļauk Indijas filma. Un, protams, ka tā nav nekāda sakara ar tiem mūsu stereotipiskajiem priekšstatiem par Indijas kino, ka tur dziedās un dejos. Bet tā ir tāda drāma, kura atklāja caur vairāku sieviešu perspektīvēm, kas strādā vienā medicīnas iestādē, nu tādus pavisam negaidītus Indijas sabiedrības pretrunu aspektu, kas izpaužas ļoti personīgā līmenī, proti filma ir par neiespējamām attiecībām, par dažādu veidu neiespējamām attiecībām, gan distances dēļ, gan šo te sabiedrības kastu atšķirības dēļ. Un risināt ļoti tādā poētiskā, smalkā veidā. Tā kā, ja man būtu jāizceļ viens tāds kinodarbs, kurš uz mani ir ļoti spēcīgi iespaidu atstājis, tas būtu šis. Un no animācijas filmām es arī gribētu izcelt vienu darbu, kas man ļoti spēcīgi iespaidu ir atstājis, un diemžēl mums ar šo filmu ir jākonkurē visās balvās, kas ir filma Gliemeža memoārs. Austrāļu režisora Adama Eliota filma. Nu, tur ir absolūta stāstniecības meistarība vienas ainas ietvaros no no emocionāli, no emocionāla sagruvuma līdz, līdz smieklīgākajam jokam un atpakaļ. Tas, kā viņš būvē filmas dramaturģiju, ir tā kā braukt ar amerikāņu kalniņu pa emociju gamām. Ja, un tas ir kaut kas tāds, kas ir tāds ļoti rets talants. Un, protams, arī filmā ir ļoti īpaša šī te vizuālā estētika, jo viss tur ir ar rokām darināts, un mēs ar Gintu Zilbalotu varējām paviesoties arī, varētu teikt, Adama Eliota mākslinieka telpā. Protams, mēs iepazināmies ar viņa šim te lelītēm un figūriņām un dažādiem rekvizītiem, kas šai filmai speciāli bija darināti. Un var jūs, ka tas tiešām ir nu, teju 10 gadu garumā ieguldīts roku darbs, ko mēs redzam uz ekrāna, tādā nedaudz, nu, varētu teikt, gotiski pelēcīgā Timam Bērtonam radniecīgā estētikā.
Bet tas taču tomēr ir ļoti labi konkurēt ar stipriem konkurentiem, kas tev pat patīk.
Jā, mēs esam labi draugi ar šo režisoru. Mēs Melburnas festivālā pavadījām kopā brīnišķīgu laiku, un Gintis Zilbalots piedalījās vienā paneļa diskusijā ar viņu gan tur, gan vienā arī Amerikā. Tā kā Adams mums ir brīnišķīgs kolēģis.
Matīs, es pat atļaušos, mums ir vēl viens maziņš audio materiāls, ko noklausīties. Es viņu pat varētu atļauties nosaukt par mūsu dāvanu tev šajā brīdī un arī klausītājiem, jo nesen šeit kultūras rondo mēs sarunājāmies ar filozofi Skaidrīti Lasmani, un viņa tieši tavas un Ginta filmas sakarā ar tādu kopsakarību izdomājusi un pateikusi, par kuru mums visiem darētu aizdomāties, un to tad sarunas beigās kā tramplīnu varam arī izmantot, ieklausāmies.
Nu, gan literatūra, gan filozofija ir zināmā mērā tas spogulis, kurā mēs skatāmies sevi, sabiedrību, laikmetu. Un šajā sakarā interesanta ir Zilbaloža filmas Straume noslēguma aina, ja jūs atceraties. Tur, kur tie izdzīvojušie maziņie dzīvnieciņi, kad viņi skatās tajā, nu jau, Straume pārgājusi ūdenī no krasta un Straume ir tālāk. Un tas ir tas spogulis, kurā viņi tagad redz sevi pēc šī pagājušā notikuma. Literatūra un filozofija ir šis spogulis, zināmā mērā, kurš ir, nu, tur lemūri sasita to spoguli vai tiem sasita spoguli, bet spogulis šajā filmā ir klātsošs. Un laikam tai cilvēcei vajag šo spoguli, gan par to, kā vajadzētu ideāli dzīvot, kā varētu dzīvot un kā dzīvojam. Un kā šos izdzīvošanai smagus notikumus pārvaram sevī, protams.
Paldies Skaidrītie Lasmanie, lūk, Matīs, tāda ceļamaize no filozofas Skaidrītas Lasmanas. Filozofija un literatūra vai kinematogrāfija ir šis spogulis?
Es domāju, ka tā var būt, un ļoti skaisti vārdi, prieks to dzirdēt par šo mūsu filmas ainu, un es domāju, ka viņi ir uztvērusi vienu no tādiem būtiskākajiem filmas vizuālajiem simboliem, jeb elementiem, kas atkārtojas daudz dažādos veidos. Un jā, daudz no tā mēs arī centāmies šajā darbā iepīt, bet, protams, ka kino ar filozofiju ir ļoti sarežģītas attiecības. Un kino jau vienmēr vislabāk nostrādā tas vienkāršais un ļoti sarežģītas idejas, kas ir raksturīgas filozofijai, nevienmēr tik veiksmīgi nostrādā uz ekrāna. Tāpēc vienmēr ir jādomā, kā to filozofiski sarežģīto piedāvāt, iespējams, pat dažkārt banāli vienkārši, un tad tas nostrādā.
Paldies, mums mīļie draugi, par šo sarunu. Jā, nu kur tad mūs aiznesīs jaunā gada Straume, to mēs vēl tikai redzēsim. Bet kādi būtu jūsu vēlējumi? Masīs vēlējums jaunajā gadā?
Es ļoti novēlētu mums visiem turēt acis vaļā un turēt prātu vaļā un neļauties balsīm, kuras mēģina pateikt, ka tās vienīgās zina, kā ir patiesībā.
Laima?
Es novēlētu mums katram atrast laiku savām vai filozofiskām, vai kā citādi, varbūt arī sadzīviskām, bet domām tādu laiku, kad mēs ārēji varbūt neko nedarām, un kāds no malas teiks, skat, kā viņa tur vienkārši sēž vai kaut kur skatās, nu tādu vienkārši plūst, tādu plūdumu un domu plūdumu.
Ande?
Nu, es par mieru visā pasaulē, jo man liekas, ka ja nav miera, tad domās, ja nav miera visapkārt, nu, tad nekā nav vairāk.
Jā, paldies, nav Ingvildi.
Nu, es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs varam gan daudz ko piedzīvot un daudz ko izstāstīt, bet reizēm arī paklusēt. Es par sevi to novērtēju, klusumu es arvien vairāk novērtēju, un tāpēc es katram novēlu iespēju būt tādā klusumā, kā jūs vēlaties, vismaz uz brīdi.
Matīs?
Nu, es varu novēlēt ieklausīties citos un neredzēt tur tikai savu spoguli.
Gustav.
Paldies.
Es
novēlu Straumei Oskaru.
Paldies.
Vienu?
Nu, vispār divi spīdi, jā, es tā saprotu, jā.
Nu, skatīsimies, kas tur spīdēs 17. janvārī.
Mēs lieku reizi varam atgādināt, ka īsais saraksts vēl nav nominācijas, tā kā, jo šis akcents ir ārkārtīgi būtisks, bet no manas puses noteikti varu novēlēt saticību un vajag rūpēties par saviem tuvākajiem, jā. Lieku reizi pārjautāt, kā jums iet, piezvaniet mammai, piezvaniet tētim, piezvaniet vecām mammai, piezvaniet vecam tētim. Tas nekad nevar būt par daudz. Saku paldies Mārai Rozenbergai, Laimai Slavai, Andai Buševicai, Matīsam Kažam, Ingvildai Strautmanai un komandai, kuru jūs nekad nedzirdat, bet viņi ar mums strādā. Mūsu producents Santa Lauga tepat ir aiz sienas un arī mūsu mūzikas redaktors Antis Pavasaris, kā arī skaņa operātori Valdis Raitums un Nora Mitspapa. Mīļie draugi, laimīgi jauno gadu!
Kultūras Rondo.